Nataka nikumbushe baadhi hukuki zaujati ala zaujiha, baadhi ya haki za mke kwa mume wake. Ili sasa hata ukiwa unadai haki uwe na yakini, uwe na elimu ya kwamba Uislamu umekuruhusu kwamba haki hizo ni zako. Jambo la kwanza, wanasema ahlul ilm, haki ya mume, haki ya mke kwa mume wake, yani haya mambo mwanaume anatakiwa yatekeleze kwa mke wake. Jambo la kwanza, ihsanul ishra, kuishi naye vizuri, kutengeneza mahusiano mazuri kwa mke wake, na hili linatakiwa kwa wao wote, lakini ameelekezewa mwanamume kwa sababu yeye ndiye mshika usukani. Qala ta'ala, anasema Allah tabarak wa ta'ala, waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao wanawake kwa wema. Suratul Nisa. Allah anawaambia wanaume, ishini na hao wanawake kwa wema, ishini na wake zenu kwa wema. Kwa hiyo jambo la kuishi vyema, kuishi na mke vizuri, analishikilia mwanamume. Mwanaume ndiye anayetakia, anayeongoza maisha ya familia, iwa yapendeze mazuri au yawe machungu, hayo yote itatokea kwa mume. Qala al-Qurtubi, amesema al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa huwa mithlu qawluhu ta'ala, hii aya ni mfano wa kauli yake Allah aliposema, fa imsakum bima'rufin, bakishini nao kwa wema, bakini nao hao wanawake kwa wema, msikae nao kwa ubaya, kwa ajili ya kuwakomoa na kwa ajili ya kuwatesa na kwa ajili ya kuwafanyia mabaya. Mkiamua kubaki na hao wanawake, bakini nao kwa wema, kwa uzuri, sio unabaki naye eti kwa ajili ya watoto tu. Kuna wanaume wako hivi, asema huyu basi tu nimezaa naye, lakini ingekuwa si watoto basi. Kwa hiyo yeye mawazo yake yote ni kutazama watoto. Hii si kubaki na hao wanawake kwa wema, washikilieni lakini kwa uzuri. Lakini pia mwingine anakaa na mwanamke kwa sababu yule mwanamke ana urithi, ana nyumba ya urithi ya kupangisha. Ana nyumba ya urithi wa kupangisha. Basi kama isingekuwa hilo amna. Anabaki na mwanamke kwa sababu ananufaika naye mambo ya kidunia. Allah alisema fa imsakum bima'ruf, bakini nao, wazuieni hao wanawake, bakini nao kwa wema. Al-Imamu al-Qurtubi anasema wadhalika taufiatu haqqiha, kuishi na wanawake vizuri ni kutekeleza haki zake. Kuishi na mke vizuri ni mume atekeleze haki za mke wake, amfanyie yale ambayo Uislamu umeyaweka. Minal mahari, kama kumpa mahari, ampe mahari yake. Hii mahari ni kitu kimewekwa na Uislamu, usije ukafikiri umemwokota yule mwanamke, umemwokota yule binti, umpe haki yake ya mahari. Kuna watu wanakubali mahari nyingi, alafu wanakubali wakopeshwe ili wadhulumu. Mtu anaambiwa mahari ni milioni tatu, anasema ndiyo, mtatoa, lakini nafsi yake anajua kabisa hatotoa. badala aongea punguziwe, yeye akubali ili aje amdhulumu. Ukikubali ni lazima uitoe. Kwa lazima miongoni mwa katika kuishi na mke vyema ni kumpa mahari yake. Kumpa mahari yake. Na wewe mwanamke, kama mume wako unamdai mahari, usisubiri mgombane. Mkumbushe hata kama mjagombana, mume wangu, hii ni haki yangu, natakiwa unipe. Hii ni haki, wala haina maana hiyo mahari amekununua. Hapana, hii ni haki yako Uislamu iweke. Na kuna wanawake, wanaume wanapoombwa mahari, wanawake wakiomba, wake zao wakiwaomba mahari yao, wanakuwa wakali. Anakata siku tatu atoi matumizi. Hapana, wewe utakiwa ushuke uombe kwamba nisamee mke wangu, unaona bado bado na shughuli zimekwama, nitakulipa. Na uwe na nia ya kumlipa. Kwa hiyo uishi, haya ni mambo mume anatakiwa amtekelezee mke wake, ampe mahari yake. Leo nakuta watu, yani wameoana wana miaka kumi, bado mtu adaiwa mahari kwenye ndoa. Hatoi, akigusa tu anakuwa mbogo, anakuwa simba, anakuwa chui. We hauli bana, kwa nini unaomba mahari? Hauli. Watoto wanaenda shule, sasa mimi kwenda shule wananihusu nini? Wataenda shule na mahali lazima utoe. Wanafaka, jambo lingine, kuishi na mke vizuri ni kumpa haki zake. Miongoni mwa haki za mke wako ni kumpa matumizi. Anafaka ni matumizi. Matumizi ni haki ya mke, na matumizi ni yale matumizi, ni kulingana na maisha ya wengine, kulingana na kipato ulichonacho. Ndivyo unavyotakiwa kuishi na mke wako vizuri. Vipato vinatofautiana, leo vimeshuka, kesho vimepanda. Siku maisha yakiwa mazuri, basi na wewe matumizi badilisha yawe mazuri. Matumizi yakiwa, siku maisha yakishuka, badilisha. Wanaume ndivyo wanavyotakiwa hivi. Maisha yakipanda, kama umepata vizuri, leo muachie 10,000. Lakini siku umezipata hela nyingi, muachie 40,000. Ndivyo inavyotakiwa. Matumizi. Uwezi kutengeneza mahusiano mazuri ya ndoa kama matumizi utoi. Nasema matumizi utoe. Hiyo ni haki yako kama mume. Matumizi pa kuishi ni wapi? Umtafutie pa kuishi. Pale pa kuishi kama unaweza papendezeshe, papendeze. Lakini pia mvishe nguo nzuri mkeo apendeze. Nunulie vipodozi kama unataka pendeze, nunulie. Akunaga mwanamke mzee kwenye vipodozi, mwanamke atapendeza tu hata kama anafanana vipi. Lakini unapokuwa umejia hayo matumizi ya lazima kama chakula, mwanamke anakuuliza asubuhi, mume wangu tunakula nini? Sijui bwana. Sasa afanye nini? Hujui atakula nini? Sasa wewe mwanaume, hayo ni yako, lazima ulizwe. Ukiuliza matumizi unakasirika, ukiambiwa mume wangu sukari imeisha nakuwa na hasira. Hamna chungu ndio hasira zinaongezeka. Tunakula nini usiku ndio balaa nyumbani unatoka. Sasa miongoni mwa wanasema ahlul maana ya hii aya, ishini na wake zenu kwa wema. Katika wema, kuwafanyia wema wanawake ni kuwapa haki zao kama vile mahari pia na matumizi. Lakini unakuta leo wanawake wanahangaika, anahangaikia watoto wake, ajue afanye nini. Wanawake wengi wametoka majumbani, si kwa sababu wanapenda, ni kwa sababu ya wanaume kutojua majukumu yao. Mwanamke anaamua toka aende kuhangaika. Hasa haya kisha anasema al-Imam al-Qurtubi, wa alla ya'bisa fi wajhiha bighairi dhanbin, wa alla ya'bisa fi wajhiha bighairi dhanbin. Miongoni mwa kuishi na mke vizuri, usimkunjie uso bila sababu. sikunje sura bila sababu. Yani mume usikunje sura mbele ya mke wako bila sababu. Haya nayasema yanawahusu wanaume, ili mjue katika yale ambayo ni yapi mnatakiwa kuishi na waume zenu. Usimkunjie mume wako, mke wako sura, uso, bila sababu yoyote. Wewe biashara zako zimepata kasoro huko, wamekuibia asili unazileta ndani. Umeenda huko umepigwa radi msikitini, asila zote narudisha ndani. Sijui umeenda kufanyaje huko, umekorofishwa kama watu wanawake wengi, umekorofishwa na mke mwingine, asili unazileta huko. Kwa hiyo usikunje uso wako mbele ya mke wako pasina sababu. Hizi ni katika haki ambazo wamezitaja wanachuoni kwa zinazowahusu wakina mama upande wa ume zao. Wa alla yakuna muntariqan fil qawli, wanasema ahlul ilmi vile vile hatakiwi kuwa ni mwenye kuachiachia maneno, aongea tu mbele ya mke wake bila kuchunga maneno. Hii ni katika haki yake, yani achunge yale maneno anayozungumza mbele ya ahli yake, mbele ya mke wake. Hii ni katika haki yake. Yeye sio kwamba hajali cha kuongea, ana hili jambo ambalo halitakiwi katika Uislamu. Ikiwa mume amekatazwa haya, basi na mke pia amekatazwa. Mwanamke pia amezuiliwa kukunja uso wake kwa mume wake pasina sababu, bali uso wa mwanamke unatakiwa kila wakati una furaha, unapendeza kwa ajili ya mume wake. Haya tuliyasema huko nyuma. Leo tuko na akina baba. Mwanaume hatakiwi kuachilia maneno, akaachilia maneno akawa ongea, hajali utani anaofanya kwa mke wake, anafanya utani mpaka unapitiliza. Utani wake unapelekea kudharau familia ya mke wake. Utani wake unapelekea kumdharau huyo mke wake. Utani wake unampelekea kumtukana mke wake na kuwasifia wengine. Hayo mambo hayatakiwi. La fadhlan wala ghalidhan. Lakini pia mwanaume hatakiwi kuwa na mkakasi, maneno magumu magumu kwenye ulimi. Bali mwanaume anatakiwa kuwa na maneno malaini kwa mke wake. Atakiwa ajue kubembeleza mkewe, ajue namna ya kumbembeleza. Mke wake anapokasirika, ajue namna ya kumshusha. Sio unashusha hasira kwa hasira. Mume wangu, wewe umezidi, wewe unaenda narudi usiku. Nani hapa? Mimi si ndo mwanaume. Mwambie mke wangu bana, najua unanipenda. Mimi nimechelewa kwa sababu nilikuwa nakutafutia pipi. Najua unapenda pipi. Nimechelewa nilikuwa nakutafutia zawadi. Nilikaa nafikiria masaa mawili na waza zawadi ya kukuletea. Haya ni katika maneno ambayo ya kushusha hasira yake. Asiwe msusuavu wa maneno, wala mwanaume hatakiwi kuwa na miasira hasira ya ajabu. Kila kitu akasirika tu. Mudhira, anasema wala mudhira mailan ila ghairiha, wala hatakiwi mwanaume kumdhihirishia mke wake kwamba anampenda mwingine, anapenda mwingine, ana kipenzi chake kingine. Bali unatakiwa kumuonyesha mke wako kwamba wewe umekufa umeoza kwake yeye. Hakuna mtu wapenda kwa yeye. Hata kama kwenu kuna wengine unawapenda, lakini mke wako mdhihirishie. Usidhihirishe kwamba kuna mwingine wampenda sana. Hiyo sio haki. Na hili sasa kwa watu wenye wake wengi, wenye wake wawili watatu, haya waga yanatokea. Anakukasirisha huyu, unaamua kumkomoa, kumuonyesha kwamba nampenda yule. Haya Uislamu huyaruhusu. Kwamba wewe umenitukana, vyafanyaje? Sasa ndio maana mwenzako ana kadha, anapendeza kadha, anapendeza kadha. La. Al-Imam al-Qurtubi anasema, usimdhirishie mke wako kuwa unampenda mwingine. Kwambia mke wangu walbasi tu naishi na wewe lakini ushachoka. Hakuna haja ya kujipodoa. Mke wangu wala usijali tu, hata usibadilishe nguo, wewe tuendelee tu. Hivyo hivyo. Haina haja. Inaonyesha kama vile haumjali umjali. Ina maana ukiwa naye wewe uko na simu tu, waongea na mwingine, waongea mwingine. Unamwonyesha mke wako tena kwenye simu hizi zilizokuja, mke wangu ungekuwa na pua kama hii, ningeringa sana. Mke wangu, ah, angalia wanawake wana walioumbwa, angalia. Ana mke wangu kuna watu safi kabisa. La. Mwanaume anatakiwa aishi na mke wake kana kwamba kamwoa leo. Hizi ni katika haki za wanawake. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, katika hadithi ya Aisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora zaidi katika nini? Ni yule mbora kwa wake zake, kwa familia yake. Na mimi mtume wenu ni mbora zaidi katika familia yangu. Yani hayo mazuri, anayefanya mazuri sana ni yule anayeyafanya kwa mke wake kabla ya kuyafanya pengine. Na mimi mtume wenu, haya mazuri unayoona, basi ni ninayafanya zaidi kwa wake zangu. Mwanaume ndivyo anavyotakiwa kuwa, awe mzuri kwa mwanamke. Mwanamke akiwa mbali, mwanamke atulii, simu kama simu, mambo narudi lini? Sisi hapa tunaishi hapa, unakuja na anakupigia. Ukiwa na wake wawili, mtu unakuwa unajua kabisa nani ananipenda sana. Mwingine baada ya siku tatu anakuuliza, usharudi au unarudi lini? Lakini mume wangu kesho anakuja. Alhasil kwamba ni namna ulivyomjenga. Lakini mwanamke, kuna wanaume akitoka ndani unapumua unasema alhamdulillah. Kwa nini? Kwa sababu yeye unaishi naye kwa kero. Kero haziishi. Hana hayo, ndio mambo ambayo yapo. Allah tusamehe. Fa min ihsani al-ishra, katika kuishi na mke vizuri, tayyibul kalam, ni kuwa na maneno mazuri. Kuwa na maneno mazuri kwa mke wako. Sio na maneno mabaya, maneno mazuri. Zungumza naye vizuri. Badilisha majina. Sio kila siku jina hilo hilo, badilisha majina mazuri. Leo mtu hakubadilishi majina mazuri. Mwanamume habadilishi majina mazuri mke wake, badala yake anatumia majina mabaya. We sungura njo. Wewe kami ulia. Natao mtu na bazabana akamika angekalia, hata watoto pia washangaa. Haya si maisha. Mwanamume kama uwe na maneno mazuri, majina mazuri, vile vitu vizuri vizuri. Unarudi nyumbani unauliza, nini watoto wangu, roho yangu iko wapi? Roho yako baba, roho yako sura, roho yangu amjui, roho yangu iko wapi? Ipi tena baba, mama yenu? Baba zamani amekufa, ameoza kwa mama. Alhamdulillah, watoto wanaiga chokano vano gaona kama intama yaja. Wanajua kama intama tugire intamo nyoko. Kwa hiyo haya ndio mazingira wanaume wanatakiwa wawe na maneno mazuri kwa wake zao. Wa husnil fi'ali wal hay'ati, katika kuishi na mke vizuri, kuwa na kutengeneza mazingira mazuri na matendo mazuri kwa mke wako. Leo jitahidi hata kutembea. Mwambie mke wangu, hebu niangalie. Mimi nitabadilisha namna ya kutembea kama mara tano. Zile nzuri, hebu ni alhamdulillah. Haya tunayasema na sasa, kwa watu wa sunna natakiwa fahamu haya. Mazingira mazuri, kuvaa vizuri mbele ya mke wako. Unavaa vizuri, sio unavaa tu ukitaka kwenda katoro. Uvae vizuri ukiwa na mke wako. Ujue kabisa kwamba hiki kinguo mke wangu akipendi. Napokuwa chumbani na mke wangu navaa hivi. Unanunua vinguo vizuri, kama unapopenda mwanamke anunue vinguo vizuri, na wewe unanunua vinguo vizuri. Unakaa ndani chumbani umevaa kanzu na kilemba na kofia na koti na la. Kuna nguo za kuvaa ndani. Kama kuna nguo za kubana kifua, mke wako aone kifua, sio mbaya. Alhasil na kuvaa vizuri, kujipamba, kujipaka manukato, miswaki, hayo yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia nyumbani kwake, aongee na familia yake mpaka apige miswaki. Wataradhi anil hafawat, kuishi na mke vizuri pia ni kufumbia macho yale makosa madogo madogo, yale makosa yanayotokea tokea kuteleza. Sijui kachelewa kupika chai, sijui kachelewa kupika nini, sijui kakupikia ndizi, wewe ulikuwa unataka wali, sijui kapika dona kaipika vibaya, sijui kaunguza hiki, hayo ni kuyasamehe na kuyarekebisha. Lakini kuna mambo ambayo utakii kuyanyamazia, kama mwanamke hajaswali. Mwanamke hajaswali, ametoka nyumbani bila idhini ya mume wake, amesafiri bila mahari. Mwanamke ametoka nyumbani amempiga manukato, hajaaga. Mwanamke kwenye vyama mijuburo, katika vitu vilivyoshika kasi hapa ni mijuburo. Huo ni uhizbia, watu kuungana kwa sababu ya mijuburo, wanaungana kwa sababu ya vyama. Hayo mambo hayapo kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unatakiwa uyafumbie macho, na kuna mengine utakiwa kuyafumbia macho. Yanayofumbiwa macho ni yale makosa madogo madogo. Mwanamke anakuambia, bana mume wangu, naomba unipeleke kwetu angalau nikatembee na mimi, naomba unipeleke kwetu. Mwambie basi mke wangu, basi subiri, nitapata fursa nitakupeleka, haina shida. Kwenu tu, si lazima kwenu, sio kwenu tu, hata mimi ni kwetu. Naam. Wa min dhalika al-istiswa'u biha khairan lima thabata fil hadith, istawsu bin nisa'i khaira fa innahunna 'awanun 'indakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika haki za wanawake ni kukubali nasaha kunako wao. Nasaha ukipewa, ukishauriwa kuhusu mke wako, shaurika. Ndio maana ya istiswa. Mtume anasema kubali nasaha na ushauri kwa ajili ya wake zenu wa kheri, kwani wao ndio wasaidizi, ndio watu wenu wa karibu. Istiswa maana yake kabulul wasiya, kukubali usia na nasaha kunako wanawake. Mtume sasa anasema usuikum bihinna faqbalu wasiyati fihin, kana kwamba amesema hivyo, na kuhusieni kufanya mazuri na kufanya kheri kwa ajili ya wanawake wake zenu, kubalini nasaha zangu kunako wake zenu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kubali nasaha kwa nani? Kunako wanawake. Unaponasiwa, kuna mwanaume yeye amejiwekea msimamo yake ya kikoloni, ya kikoloni, kwamba mimi naishi hivi, sitaki ushauri kuhusu mke. Hapana, huyo mwanamke wewe hujamuumba wewe. Wewe umeumbwa na huyo mwanamke ameumbwa. Nyote ni viumbe wa Allah tabaraka taala. Ana haki zake huyo. Unampeleka kama vile mbuzi, unampeleka kama kondoo. Kuna wanawake wanaume wanaishi kikoloni mpaka leo. Anakuwa mkorofi. Mwanamke yanadhani kwamba kuishi na mke vizuri ni mwanamke kuwa mwoga hivi. Mwanaume ukiingia ndani, mwanamke anatetemeka tu, anakana tetemeka. Sasa maisha haya ujela hivi. Hatawaishi hivyo. Yaani kuna watu wazima mpaka leo bado wanapigana. Yaani mpaka leo watu wazima bado wanapigana. Anaishi namna alivyoyakuta huko, kwa sababu inawezekana wazee labda alikuwepo mwaka 40, 30, 1940, 1930. Akakuta wazee wake waliozaliwa 1910 wanafanya huo ukoloni. Kuwa mbabe kila siku. Anaweza akamua, akavunja kabati, akampiga mwanamke teke, akamfunga mikono na miguu, piga fimbo. Hasa maisha. Wala Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakuwahi kumpiga mke wake hata siku moja. Hakuwahi. Mwanamke unampiga kama nguruwe, alafu usiku nataka ulale naye, hasi sawasawa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mnapohusiwa, mnapopewa ushauri kuhusu wanawake, kubalini. Kuna mijitu haikubali ile. Tena ukimshauri kuhusu mke wake, anaanza kuwa ukorofu. msifatifatile maisha yangu. Na hayo kushayashuhudia sana. Wanawake wanaleta mashtaka, mwanaume ukimwita analeta jeuri. Bana ustazi bana eh, tusifuatiane patijane kuhusu wanawake bana. Mambo ya wanawake acha. Mimi huyu ni mke wangu namjua sana shehe kuliko wewe, wamjua wapi wewe kichatu. Wako haya tunayaona kwa sababu sisi tunasuluhisha kesi. Huyu mke wangu mimi namjua sana, wamjua wapi wewe? Wewe wamjua, unamjua huyu? Wewe unamjua kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unafanya dhulma. Alafu unasema wamjua. Huyu mwanamke ana haki zake. Zitekeleze. Tekeleze haki zake. Lakini unamwongelesha kama unaongelesha jambazi. Kama unamwongelesha wafanyakazi wako huko, kama unamwongelesha watu tu wako kwenye kahawa. La. Kwa hiyo kubali unasaa, unapopewa nasaa kwamba wewe mwanamke hapigwi namna hiyo. Usiharibu haribu vitu vya mke wako. Unataka kuoa mke wa pili, unaenda kuchukua vitu vya mke wa kwanza unavipeleka kule. Sio hivyo. Kama hujajipanga tulia, usichukue vitu vyake. Sawa. Unaoa mke wa pili, unaambia bana eh, shamba ndo hili, hata kama shamba ni lako, lakini mmelima pamoja na huyu. Mnielewa? Muombe basi mke wangu, hii shamba tumelima pamoja hizi ndizi. Mimi wao mke wa pili sawa, lakini nipe mimi usimpe yeye. Mshauriane. Lakini unakuja kwenye shamba la mke wa kwanza unakata ndizi zote. Unapeleka huko. Huyo alale njaa, huyo la mambo anashauriana. Kwa hiyo kubali usia wa unaposhauriwa kuhusu mke, kubali. Usiwe mkakamavu, usiwe jasiri, ushauriki eti ushapanga taratibu zako za kuishi na mke wako. Huyo mke na wewe nyote watakiwa muishi katika sheria za Allah. Na wa min husni almuashara, na katika kuishi vizuri na mwanamke, mudaratul mar'a, kuishi vizuri na mwanamke ni kumlemba lemba mwanamke, kumlemba lemba, kumpamba pamba, kumdanganya danganya. Hivi ndio kuishi naye vizuri. Kumdanganya danganya mkeo, kumlemba lemba, ukachukua sifa za wanawake wote wazuri ukampambia yeye. Mbea mke wangu mashallah. Kama wewe yani bana sijui mimi nikitoka nje sioni wanawake, mwanamke nakuja kumkuta ndani, umdanganye danganye. Akicheka unakasirika, lakini wewe jifurahishe tu. Kama upendi kuona midomo yake, basi jitahidi unaangalia pembeni, ila mdanganye danganye. Ndio hiyo mudarat. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila'in. Kubalini nasaha kunako wanawake khairi, nasaha zenye khairi zikubalini kwa wanawake. Zitafuteni nasaha za khairi kunako wake zenu, kwani wao wameumbwa katika ubavu. Wa inna, ubavu ni ule mfupa kwenye ubavu. Mfupa, ile mifupa ya ubavu unaijua, ile mifupa ya ubavu kwanza ni laini sana. Alafu inakuwa haijanyooka, inakuwa inakaupinde. Inamaanisha nini? Kwamba mwanamke ni laini. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu. Kitu anasema katika kitu ambacho kimepinda sana katika huo ubavu ni ile mifupa ya juu, ndio inayokusudia. Kwa hiyo mwanamke ana ulaini, haitaji ukakasi, msusuwavu. Ukiwa msusuwavu mwanamke ukai naye, fa in dhabta tuqimahu kasartahu. Ukilazimisha kusimamisha ule mfupa utauvunja. Kwa ukilazimisha kumnyoosha kumsimamisha mwanamke unavyotaka utamvunja. Wa intaraktahu lam yazal a'waj, na kama ukiwacho utabakia kupinda. Kwa hiyo mwanamke ukimlazimisha kumnyoosha bila akili utamvunja, au kimuacha hivyo hivyo utampindisha. Lazima utumie akiutumie ulaini. Ule mfupa hautakiwi kuisimamisha tu kwa haraka pap moja kwa moja. Lazima unatafuta mafuta kidogo kidogo, unashika kidogo kidogo mpaka unakuja kusimama. Na hivyo mwanamke ndivyo anavyotakiwa. Anataka maneno laini, anataka kuishi naye vizuri, anataka upendo, anataka hivi kidogo ili aweze kusimama imara. Sio kutumia ukakasi tu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema fadariha taish biha, mpambe huyo mwanamke, mlembelembe utaishi naye, mbembeleze utaishi naye. Mtu hajawahi kumwambia mke wake nakupenda, eh? Hayo maneno mwanamke hakui kwenye upendo. Na ndio maana nakuta tunapata kesi za wazee, hata wazee bado wanalalamika wivu. Sasa mpambe mke wako. Kama mambo ni ya kawaida, hata kama umekosea muombe msamaha, mke wangu naomba unisamehe. Hizo ni katika haki za wanawake. Anasema maana ya hiyo si kwamba mwanamke unamwacha. Anasema Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, yu'khadhu minhu, tunafaidika kutokana na hiyo hadithi, alla yatrukaha ala al-wi'jaj, asimwache mwanamke amepinda. Idha ta'addat ma tub'at alayhi min an-naqs ila ta'ati al-ma'asiyati bi mubasharatiha, ikiwa mwanamke amevuka yale ule udhaifu wa maumbile yake, amevuka hapo sasa, anafanya maasi, basi adhibitiwe. Au kuwacha mambo ya wajibu, adhibitiwe, wala usimwache amepinda. Ambaye anatakiwa muache ni mambo ya halali. Lakini sasa mwanamke anatembea kichwa wazi, ukitaka kumnyosha nakwambia mwanamke anatakiwa mlembelembe. Jamani, hakuna kutoka kichwa wazi. Mwanamke hataki kuswali, lakini asili ya mwanamke anatakiwa lembelembwe. Na katika kuishi na mwanamke vizuri, wa min husni al-ishra, na katika kuishi vizuri na mwanamke, annahu idha raa minha ma yasuuhu tadhakkara minha ma yasurruhu, kwamba mume akiona jambo baya kwa mke wake basi akumbuke lile zuri. Akikuona, akikuta kwa mke wake kuna jambo halimpendezi, basi akumbuke lile jambo linalomfurahisha kwa mke wake. Ndio jambo mwanamke hawezi kuwa na vyote anavyotaka. Sasa sisi vijana tajikuta hauoi, unakuta huyu alhamdulillah anajitahidi, ana sauti nzuri, lakini hajui kubembeleza. Mwingine anakuta ana sauti nzuri, sura nzuri, kila kitu kizuri, lakini mkorofi. Haya yapo. Mwingine anaiki. Kwa hiyo ukifika kwenye ukorofi unakumbuka sauti yake. Mwingine anaweza kawa na sauti mbaya, lakini ni msafi, anajua usafi. Hawezi kuwa na vyote unavyovitaka. Na ndio maana unakuta vijana wanahangaika. Vile sifa nyingi nzuri kwa wanawake ni lazima wawe wanne, wafike wanne, lakini mmoja asikudanganye mtu kwamba mmoja utakuta yote ya wanawake wanne yako kwako. Ukitaka sauti nzuri badilisha, kwa sababu wanawake wanne watatofautiana sauti, watatofautiana rangi, hata kama wote weupe lakini watatofautiana kidogo. Wote tofautiana hiki. Lakini kama ni yule yule mmoja, basi vumilia. Sauti yake ndio hiyo hiyo, wewe utaizoea hivyo hivyo. Kama ni ya kukoroma ndio hiyo sauti yake ya kukoroma. Kama ya nini, inabidi umzoee huyo huyo kwa sababu ndio huyo huyo peke yake. Na mtu anaishi na mke mmoja lazima utakumbana na maudhi mengi mpaka unakufa. Kwa sababu gani? Mnazoeana, mnaanza kuudhiana. Lazima mkorofishane ili mpendane. Kwa sababu gani? Ninyi wawili hamwezi kupendana mpaka mgombane. Kwa sababu ndio nyinyi ni wawili. Kila ukitoka na kurudi unakuta mtu yule yule. Ukitoka na kurudi unakuta yule yule. Yule 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 yule. Kwa hiyo maana unakuta mtu mwenye mke mmoja, maugomvi yao lazima yaendelee. Wanaishi lakini wanagombana kila wakati. ili wapumzike wiki hii lazima wagombane wiki iliyopita, ili wapumzike lazima wagombane ndio waendelee kuishi vizuri, kwa sababu wamezoeana sasa mpaka hawaheshimiani. Kwa hiyo tukitoka huko ni kwamba unapokuta kwa mke wako sifa ambayo sio nzuri, basi kumbuka kwake yeye sifa nzuri. Sifa ya mwanamke sawa, amekosea lakini anajua kuomba msamaha. Katika vitu alivyonavyo huyu anajua kuomba msamaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yafruk mu'minun mu'mina. Mumini mwanaume asimchukie mumini mwanamke, asimchukie mtu, asimchukie mke wake. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar, ikiwa atachukia kutoka kwa mke wake tabia fulani, basi atafurahi kutoka kwake tabia nyingine. Hivi ndivyo ilivyokuwa, mridhie. Kama amekuchukiza ili atakufurahisha kingine. Sasa kuna wanaume wao huangaliwa na angalia yale mabaya, na haya ni maelekezo mazuri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kwamba kila wanandoa, mwanaume na mwanamke, wajipambe na subra na uvumilivu, wavumiliane, kila mmoja amvumilie mwenzake. Wewe unapoona mke wako ana harufu mbaya, fanya njia nzuri mke wako awe na harufu nzuri, kwa sababu na wewe kuna wakati unaweza ukawa na harufu mbaya akakuvumilia. Mwambizane, bwana mke wangu bana, sasa na harufu mbaya, wewe fanya nini? Kanunue manukato ulete ndani. Mke wangu, basi nimekuletea vipodozi, kwa sababu najua kwamba huyu mke wangu kikwapa chake ni kikali. Sasa ngoja mchukulie mavipodozi, ambaye mke wangu hiki kizuri sana kwenye kwapa, nini napendeza. Lakini siku muhama ndo shamuoa hivyo. Haya, lakini pia hakuna ukamilifu kwa kila mtu, kuna mapungufu. Yale ambayo hayavuki mipaka ya Allah lazima watu wavumiliane. Na mtu atambue kwamba mambo ni kwa makadirio ya Allah, Allah amekukadiria hivyo. Na haya matatizo yako kwa wengi katika vijana ambao tunaoa. Mtu akioa mara ya kwanza alikuwa anapenda mwanamke yuko hivi, yuko hivi, binti wa Kiarabu sijui nini nini. Sasa ameoa, anarudi ndani anasema, sijui siku zingerudi nyuma tu kidogo nikabadilisha. Kwa sababu yeye alivyoenda kumoa ameangalia uso tu na mikono, alimweka ndani amemkuta na kisogo kirefu. Sasa kisogo jamani, ndio hivyo, ushamoa wewe, si ulipenda uso na hicho kisogo kibebe. Kisogo kibebe haina shida, usiona mwangalia kisogoni. Wewe mnunulie kofia, kana vaa kofia. Sasa shehe, mwanamke anakuwa na kisogo cha hivyo, sasa nafanyaje? Kuna mwingine ameoa, Allahu mustaan, hiyo tulipata kesi juzi juzi, ameoa binti wa watu, amemleta ndani, anapo anakuja kulalamika, shehe, mwanamke hapana, mimi nishinde. Tatizo nini? Mwanamke ana maziwa makubwa. Sasa maziwa, wewe unataka kufunulia maziwa? Unaelewa? Anamkataa eti kwa sababu hiyo. Muogope Mola wako. Wewe si ulimkubali? Mbebe hivyo hivyo. Na mwingine anakuja akamwambia, shehe bana, mimi mwanamke bana, mimi sikutarajia zile sifa zangu, sikuwa sijazikuta. Ehe, nini? Mimi nilifikiri mweupe, kumbe anajishugua. Sio ndo nini? Yeye alikuwa ajui labda mafuta. Alikuwa ajui mafuta, mbadilishie mafuta. Kwa hiyo alhasil kwamba hii haya mambo yako sasa kwa vijana anaoa sasa hivi. Anaoa siku mbili tatu anamwacha. Kwa nini? Kwa sababu yeye amekuta sifa nyingine hazipo. Alijiwekea, wanajiwekea sifa nyingi. Allah tabarak wa taala anasema, fa in karihtumuhunna, ikiwa mtawachukia hao wanawake, fa asa an takrahu shay'a, huenda mkachukia kitu, wa yaj'ala Allahu fihi khairan kathira, na Allah akawawekea khairi nyingi katika kitu hicho. Kwa hiyo haya ni katika mambo muhimu sana ambayo ni katika kuishi nini, ni katika kuishi na mwanamke vizuri. Wanasema ahlul ilm katika kuishi na mwanamke vizuri, wa min dhalik alistima'u ila hadithiha wa ihtiramu ra'yiha wa mashuratiha. Katika kuishi na mke vizuri ni kusikiliza maneno yake, mazungumzo yake. Kabla ya hapo, katika kuishi na mwanamke vizuri, talaqatul wajhi wa bashashatuhu, ni kuachia uso na kuwa uso wako na furaha mbele ya mke wako. Sio nakunja uso mbele ya mke wako, kuwa uso wako uwe na uso wa bashasha, uso wa furaha, uso wa huruma, uso wa upendo. Lakini kila wakati uso wako uko hivi, mtu anaogopa hata kuingieje. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la tahqiranna min alma'ruf shay'a, msidharau katika mema chochote. Wa an tukallima akhaka wa anta mutabassit ilayhi biwajhik fa inna dhalika min alma'ruf, hata kama ukimzungumzisha mwenzako hali ya kuwa uso wako na furaha, hii ni katika wema. Hii ni katika nini? Katika wema. Au kukutana na mwenzako ukiwa na uso mzuri, uso wenye furaha, ni wema. Ishi na mke wako kwa uso mzuri, kwa uso wa bashasha. Kimtu anakuwa yani kila muda wote ni mkali tu. Mwanamke, mwanaume anamwandalia hata chakula, hata hii ni kwa wote, hata kwa mwanamke. Usio na uso wa hasira, usio na ndaa chakula una hasira, mtu atakila hicho chakula. Waarabu wana maneno yao, wanasema bashashatul mar'i khairun min alqira, fakaifa biman yuqri alqira wa huwa yadhhak. Tabakamu ya mtu usoni ni nzuri kuliko chakula unachomwandalia mtu. Simenielewa? Umemuita mtu mgeni, mgeni amekuja kwako, unamwandalia chakula, chai au kahawa au nini. Wanasema hiki chakula hakifikii kama vile tabasamu. Tuna watu wawili. Huyu hajamwandalia mgeni wake chochote lakini amefurahi. Karibu jamani, amefurahi. Huyu amemwandalia mke wake, mgeni wake chakula aliyakuwa amenuna. Chakula hiyo hapo. Mimi niko huko jikoni. Anasema nani ambaye mgeni atafurahi? Ni huyu ambaye ametabasamu mbele ya mgeni wake. Sasa nasema vipi mtu ambaye anampa mgeni chakula na uso wake una furaha? Huyu ndio bora zaidi. Sasa mwanaume hata asipokuletea zawadi, ile uso akija na furaha, mke wangu upo nini? Hii safi sana. Vipi mtu anakuletea zawadi, mke wangu chukua zawadi, huko anafurahi? Kwa hiyo lakini pia kumpa maneno matamu, maneno mazuri mwanamke, ni katika haki zake kuishi naye vizuri. Kwa sababu innal kalima tayyiba aghla inda zawja, neno zuri lina thamani kwa mwanamke. Fi kathiri min al-ahyan min al-huliyyi thamin, min al-huliyyi thamin. Wanasema al-ulama kwamba neno zuri huwa lina thamani kwa mwanamke kuliko hata nguo za thamani. Unaweza kumletea manguo ya thamani ya pesa, lakini maneno yako machafu kwake, chukua, ungevaa lini kwenu maskini tu, nimekusaidia wewe, nini simekuta nalima huko kwenu, nimekuleta, vaa nguo hizo mshamba wewe. Mwanamume anakuletea nguo hizo, mkashanga nonuko kumbweni, wao anakuleta mjini, wao banze kuengelerao jwara huko mshamba hiyo. Sasa huyo mwingine ndio hivyo, wanawake mnaoozesha mabinti wale wanaolewa kwa matajiri, vaa wewe bana, kwenu ulikuwa unategemea kupanda gari, nimekusaidia, ulikuwa na shida nyingi sana wewe. Sasa wewe unakotea nguo na kwa mshamba, supermarket umeingia galini wewe. Tulia huko, unakuwa mjinga mjinga tu, kama umechoka rudi shamba kwa mama yako. Simenielewa? Binti analikana lia, kesho kutambanga, mimi nimechoka mama. Wewe mjinga, ni unachoka, nyumba nzuri unamwachia nani? Akae nyumba nzuri afi. Huyu mwingine ni maskini, akija kabla ya kuja hadi upo, nimekumisi nakuja. Anafika ndani, salamu alaikum, huko mkangwe, nimekuletea zawadi. Zawadi gani? Fumba macho, anafumba macho, unambusu, nimerudi. Anakaa anakaa na waza, ndo maisha hayo. Sasa hii ndio maisha, ndio watu wanaisha, kina baba na kina wake, vijana wanaishi. Kwa hiyo mazingira hayo wanayasema ahlul ilm kwamba neno zuri linashinda nini? Linashinda vitu vya thamani na nguo za thamani, kwa sababu mwanamke maumbile yanapenda hayo. Maumbile ya mwanamke huwa yanatamani neno zuri. Neno zuri analoambiwa, kwa sababu mapenzi hawezi kudumu bila uhai, na uhai wa mapenzi ni maneno mazuri, maneno matamu. Hayo yapo. Katika kuishi vizuri na mwanamke, alistima'u ila hadithiha, ni kumsikiliza mazungumzo yake. Naishi na mke wako, mmekaa, mke wako amekuletea habari, mazungumzo, msikilize hata kama zina upumbavu, msikilize. Mke wangu sawa. Hayo, unajua mme wangu, mimi natamani na wewe usije ukaoa mke mwingine, kwa sababu nakupenda. Ukioa mke mwingine, mimi nitazimia. Mwambie sawa, nimekusikiliza mama. Wewe kama ni mama yangu, haina shida. Ndiyo mke wangu, nimekuelewa, sioi. Basi msikilize, alafu unachukua yale maneno yako unaweka kwenye takataka, unaenda zako madamu siku imeisha. Lakini ukimwambia hebu kaa pembeni bwana, uishiwi na umbea, kaa mme wangu, achana na mimi mme wangu nini bwana, mtu mzima na watoto 10 unasema mme wangu, kaa huko. Baby kitu gani bwana, baby tushatoka huko. Sasa mwanamke anakaa na waza, huyu vipi, mbona? Kwa lazima ni vizuri kumsikiliza. Lakini na nyinyi akina mama tunapa na saa, msiwachoshe wanaume zenu kwa maneno ya ajabu ajabu, stori za umbea na stori za fitna. Wewe kutwa tu nakusanya habari za fitna, unampelekea mume wako. Lakini mume hazuiliwi kukusikiliza. Nasikilize mume wangu bana, kuna habari hii moja kwa moja. Leo darasani tumepewa na saa. Na saa za leo zilikuwa zinawahusu nyinyi. Simenielewa? Kunako haki za wakwe zenu. Msikilize. Kwa hiyo inabidi mwanaume amsikilize pia, ampe muda wa kumsikiliza mke wake. Siku hizi tumepewa mtihani ya simu. Unaingia ndani umechelewa, unafika ndani unaanza simu. Bonyeza. Mwenzako amejipodoa mpaka amelala, mashuka yake yale malipsi yale feki mnayoletewa ya unayaweka mdomoni, unachafua shuka. Basi shuka limejaa mirangi rangi huku hatari chikiki. Tikisa mtu kajipodoa. Kwa nini? Vurugu tu. Wewe unabudi unakaa kwenye simu, unakaa na shughuli zako. Mwanaume mwenye heshima na mke wake anafika muda anatenga tano saa kwa ajili ya mke wake. Lete story mke wangu, mchekeshe na kuchekeshe, maisha yaende. Ndio haya maisha yenyewe. Lakini usiku gani umemchekesha mke wako? Au siku gani wewe mume wako umemchekesha? Kazi yenu tu ni kuhuzunishana tu, kutiana stress. Wa ihtiramu ra'yiha wa mashuratiha. Katika haki kuishi na mke vyema, kuheshimu rai yake na ushauri wake, kama vitakuwa vinajenga. Mwanamke pia na kusikiza ushauri wake, rai yake. Sikilize mke wako ushauri, sikilize rai yake, mbe ushauri anaokushauri kama hauna ni hauna madhara. Lakini ushauri ni madhara. Kuna akhi mmoja, Allah amuhifadhi, mke wake anamwambia bana, mimi mume wangu bana, yani wallahi, ili nitulie, umwache huyo mke. Amekufanya nini? Yani fanye chochote, lakini tu kusikia kwamba unalala kwingine, yani hapa mimi nakonda, sitokaga ninenepe. Sasa huyu tunamfanyaje? Anasema yani mimi na wivu mpaka umepitiliza. Simenielewa? Ambia huyu sasa, huyu abidi ajitahidi aswali swala za usiku, muombe Allah mumondolee hilo. Kwa hiyo ama rai ushauri mwingine ni mzuri, Mume wangu bana, mimi nakushauri, au watoto hao wakimaliza kusoma au wakimaliza darasa la saba, tuwapeleke tahfidh wakahifadhi Qur'an. Mume wangu, mimi nakuona, mimi hapa nilipo umenioa, naona wewe unapenda sana watoto. Na mimi sina mtoto, nimekaa miaka 7 hapa sijazaa. Kwa hiyo ujaribu, mume wangu, kwa waenda tukapata katoto. Oa. Msikilize mke wako akupa ushauri, lakini wangapi, nani anampa ushauri mume haya? Mume wangu, naona maisha yamekuwa magumu. Kati yamekuwa magumu, tumejitahidi kufanya shughuli lakini maisha yakuwa magumu. Sasa mimi nakupa ushauri mume wangu, tufanyeje? Oa mke mwingine. Wenda Allah katufungulia riziki. Huo ushauri unachukua haraka sana asubuhi asubuhi. Mume wangu, mimi na ushauri, ushauri gani? Na ushauri kadha kadha, ushauri wa kusaidia. Haya ni katika mambo mayo. Lakini vile vile, min dhalika taslimu alaiha idha dakhala alaiha. Katika kuishi na mke vizuri ni kumsalimia, kumtolea salamu unapoingia ndani. Ukiingia ndani kwa mke wako, assalamu alaikum. Kuna wanaume sikiza, watoi salamu wake zao. Inywe ndio salamu kabisa. Inywe mlimu. Baja ndio nini hiyo? Unaingia unatoka ndani kishetani shetani, na uingia kishetani shetani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum mke wangu. Hata kama mmekasirishana, ukimpiga salamu inalainisha moyo wako. Mmetoka ndani mmegombana, ukirudi assalamu alaikum.
Waalaikum salaam.
Mtu ana visa kile. Assalamu alaikum.
Waalaikum salaam.
Hivyo hivyo. Utampiga salamu mpaka atafanyaje, talainika. Kwa lakini muhimu sana kutoleana salamu. Mwanaume ukiingia ndani mtolee salamu mke wako. Kwangu vipi wana? Kwema, umemkaje? Uendeleaje? Salamu kabisa, alhamdulillah. Leo vipi? Ujanimisi? Ujaniona kwenye ndoto? Maisha yanakwenda. Lakini wa min dhalika ikramuha fi ahliya wa silatu rahimiha. Katika kuishi na mke vizuri, kuheshimu familia yake. Kuheshimu familia ya mke wako. Na kuwajali familia ya mkeo. Kuheshimu wakwe zako. Jambo la msingi sana. Uwezi ukamtukania baba zake, wazazi wake, alafu mkaishi vizuri. Hata kama unamwona baba yake ni mpumbavu, lakini walikuzalia hicho kinachokumaliza akili. Na alikuzalia huyo mwanamke. Kuheshimu. Hata kama umekuta wajui, wengi wao katika familia tunazoa wana dini. Lakini haina maana sasa ndo uwafanyie ubaya eti kisa wana dini. Wewe jitahidi uwe ni kheri kwa uongoze. Kumkirimu mke wako katika familia yake. Sio mbaya kampa kitu akapeleka kwao. Inawezekana wengine kwao maisha ni magumu. Bana, chukua hii 5000 tuma kwa mama yangu. Nampigia mama mke kwema, alhamdulillah, waendeleaje? Sukari hiyo. Kile mtu akamwambia, mimi kwa wewe peke yako, sijamu wewe na baba yako. Mimi kwa wewe tu basi. Ya kwenu hayanihusu. Wako vijana wapumbavu kama hao. Wakienda kuoa wanainama, wanaomba wakwe, nisaidie mimi nikubalieni baba nitaoa. Yani akiwa anachumbia baba ni nyingi, baba salamu alaikum baba. Akishaoa hata salamu hamna. Hapana. Lazima waheshimu wale. Hata kama naona wao hawana wako hovyo, waheshimu. Wape haki yao. Kuheshimu wakwe zako. Kama vile unavyotaka mke wako aheshimu wazazi wako, pia na wewe heshimu wazazi wako. Ndio maisha. Alhamdulillah. Katika mambo ambayo wewe unayogopaga sana haya. Kuwa hata kama ikitokea mmeachana na mwanamke, usiwe sababu ya kutukana wazazi wake. Kwa nini? Kwa sababu kuna siku uliheshimu na ukajua thamani yao. Kwa nini leo mnaachana alafu mnawatukana? Mtu mwingine akigombana na mke wake ndio amegombana na wote. Wewe mpumbavu, na shangazi yako na mama yako na baba yako nyote wapuuzi wajinga kabisa. Hii si sawa sawa. Lakini pia katika haki za katika kuishi na mke vyema, alqiyamu ala amriha, kusimamia jambo lake. Kama na jambo mke wako ana jambo ni lake, lisimamie kama unaliweza. Simenielewa? Labda mke wako ulimwoa ukamkuta na watoto wengine, amewazaa huko. Sasa ni vizuri wale watoto wake kama unaweza wasaidie, wanunulie nguo, kwa sababu wewe unataka mke wako afurahi. Na katika binadamu mfurahisha ni hivi, Sio kasema hii mitoto nikiona naichukia, naichukia hii. Kisa eti mke wako alikuwa ameolewa kwingine. Hapana. Kusimamia jambo lake mke wako, ana shida kwao, mama yake anaumwa. Useme ah, mimi mama yako anihusu. Msaidie. Hilo jambo la muhusu mkeo, lakini na wewe msaidie mke wako. Ili atoke kwenye hili ili jukumu kubwa alionalo. Wa mudawatuha idha maridhat. Na kusimamia mambo ya mke wako ni kumtibu anapoumwa. Kusimama na mke wako pindi anapokuwa anaumwa. Sio nampenda anapokuwa yuko vizuri tu. Akiumwa wamwacha. Ah ah. Mliwaze mke wangu utapona. Utapona. Jali mke wangu. Allah atakufanya upesi. Lakini amepata ajali amekuwa kiwete, basi ndio muangalie tena. Kuwa na mke wako katika furaha na shida. Lakini pia waliayatuha binafsi, na kumlinda mke wako mwenyewe, kumhifadhi mke wako. Kutambua na heshima ya mke wako. Kivipi? Ujisikie fahari kuwa na mkeo, na mwanamke ajisikie furaha kuwa na wewe. Siku moja moja unatoka naye unatembea naye. Kuna mtu anaona aibu kutembea na mke wake. Simini leo. Huyo mjaribu, hata kama ni baba zetu wameshakuwa. Unamjaribu mbia leo mume wangu nataka tutoke hapa tumeshikana mkono mpaka Katoro. Hivi tunapiga story. Tunasukumana huku. Tena huku ndo kuna raha. Nasukumana kwenye miti. Mnawajukuu hata kama mnawajukuu. Wewe sasa hapo hizi simu zinawaharibu. Sikwambii vijana. Vijana na wao siku hizi hawataki kabisa. Sisi tunaoishi mjini, natakiwa siku moja unasema wake zangu hakuna kupika leo. Unawachukua wote mnatoka mnaenda kutafuta sehemu mnakula nyama choma. Kuna sehemu zina nyama choma. Nakula nyama kana ukwaju pale, nakula ice cream. Alhamdulillah. Mtoto anajua hata siku akiondoka lazima atarudi mwenyewe. Kwa nini? Namna unavyoishi naye. Lakini maisha tata mueleweke. Kwa hiyo kusimamia mambo yake. Siku nyingine naomba mtu wangu tutoke, mimi nataka kutoka tu na wewe, kutembea tu na wewe njiani. Yaani najisikia raha kwamba kusimama na mke wangu tunatembea njiani, alhamdulillah. Wakati mwingine kusafiri, sisi hasa kwenye dawa, usafiri na mke wako. Hata mtu anaoishi mjini, kwa mfano sisi tunaoishi Mwanza, wakati mwingine anasema bana mke wangu leo hatutolala nyumbani hapa. Tutatafuta hoteli nzuri, chumba cha 40,000 tutakodi ili uone, kwa sababu zile hoteli zina wataalamu wa kujua kutandika. Mke wako atajifunza, wanatandika hao. Akiangalia hii namna hiyo ndio na hoteli. Sasa anajua nyumba mmeiacha mmeenda hotelini. Naishi. Haya ni maisha. Wakati mwingine Allah akikupa neema, mwanamke ajue na yeye apendeze. Lakini sio wewe, wakati mwingine shida tu ukiwa nazo huna matatizo. Kwa hiyo hizi ni katika nani muhimu sana katika kuishi na mwanamke. Ni katika maisha mema. Mifano katika hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Aisha radhiallahu anha anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam idha salla raka'atayn fajr, akiswali raka mbili za alfajiri na sunna, fa in kuntu mustaiqidan hadathani, nikiwa mimi niko macho Mtume alikuwa ananiongelesha na nipigisha story. Tukiwa mpigishe mke wako story, muongeleshe. Wa illa utaja hatta yuadhan bisala, kama nimelala Mtume ananilalia na mimi ananilalia, analala kwenye miguu yangu mpaka panaadhiniwa. Na Aisha radhiallahu anha anasema pia Mtume aliulizwa, Mtume anapokuwa nyumbani anafanya nini? Anasema yakunu fi mihnati ahlihi, yani fi khidmat ahlihi. Mtume anapokuwa nyumbani anakuwa anasaidia mke wake, wake zake, anafanya zile shughuli za ndani, ikiingia swala anaondoka zake. Na katika riwaya yaksifu an-na'l wa yarqa'u ath-thawb, na katika riwaya mtume wayakhifu thawb, akiwa nyumbani alikuwa anashona viatu vyake, nasafisha viatu na anashona nguo. Na wakati mwingine mtume sallallahu alikuwa anambadilisha, anamfanyia anamfanyia tarhimu mke wake, akasema baada ya kusema ya Aisha, anasema ya Aisha, kudhilisha furaha, sema ya Aisha, anabadilisha jina ya Aisha, sema ya Aisha nini, kuzidisha furaha. Haya ni majina Zainab ya Zai, mtamwita hivyo Habiba ya Habibi, ni katika kufanya nini, ya Halima ya Hali, haya yote ni katika nini, kumbadilishia mke wako design za kuishi. Hajua kila siku mimi bado mdogo, lakini mwanamke unaondoka hata kufikiri kama uko na hauko, hata ukakaa miezi wala kuulizia, ajua kabisa hapo hamna upendo. Mtume alikuwa akimfanyia tarhimu mke wake ya Aish, anajua kabisa ya Fatima tena, anajua kabisa hapa alhamdulillah mengia wangu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikuwa akimwegemea Aisha, wakati mwingine anakimbizana naye, wakati mwingine anambeba. Wewe tangu umebebwa na mume wako tangu lini? Wakati anakubeba na kuweka kwenye basikeli, khalas, anakutoa kwenu, sababu wengi mama zetu walibebwa na basikeli, khalas, wakaletwa nyumbani, hiyo ndio basi. Kwa hiyo aya hata kama hayapo, watoto, ni kuwanasihi watoto, vijana wenu wanapooa wajitahidi kuishi na wake zao katika masura hii. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimhudumia Aisha radhiallahu anha, akisafiri naye, yeye anamtengenezea farasi kama vile ukisafiri na mume wako, anakutengenezea viatu, anakubebea mzigo, anakubebea wewe unasafiri na mume wako, una mume anatakiwa anabeba begi la mke wake, pochi anabeba, ile begi dogo analibeba, nasikia furaha, una mke wako umembebea begi lake, alhamdulillah. Lakini wanaume siku hizi anakubebesha na mizigo yake pia unabeba wewe, ukuta mwanamke amekaa anatembea amekomakoma, haeleweki. Kwani? Kwa sababu ya wanaume wa siku hizi, hizi hawatakiwa kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kuishi na hawa kina mama. Lakini pia katika mambo ya msingi ambayo Aisha radhiallahu anha anasema, kuntu ashrabu min al-ina wa ana hai thumma unawiluhu, mimi nilikuwa nikinywa katika chombo, nikiwa katika siku zangu nikinywa kwenye chombo, kisha namnywesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Aisha, fayadhu fahu ala mawdi'i fi kini, nilikuwa mtume nikichukua chombo kama glasi na kunywa maji, na mtume naye anachukua namnywesha, anachukua pale pale alipoweka mdomo wangu, naye anakunywa mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio maisha, kunyweshana, kulishana, kunawishana, simenielewa? Watu wanafikiri mapenzi yanazeeka, mapenzi hayazeeki, ndio maana wivu hauzeeki. Mtu nakuta nilishawahi kusuluhisha kesi ya mtu ananizaa, yaani ana miaka mwanamke si miaka 60, baba si miaka 70, nao kesi hiyo, mtu anashtaki mimi huyu sijawahi kufurahi, yaani miaka zaidi ya 40 kwenye ndoa tujawahi kufurahi, si uongo huo? Unafanya nini kwenye hiyo ndoa ambayo hujawahi kufurahi? Kwa hiyo unakuta ni yale mapenzi, namna watu wanavyoishi, wanapendana. Lakini pia pia Aisha radhiallahu anha ametupokelea kwamba alikuwa akioga na mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu moja, alikuwa akioga na mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu moja, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kumpiga mke wake, kuwahi hakuwahi kupiga mwanamke hata siku moja. Kwa hiyo hayo yote tumeyasoma, na miongoni mwa haki za mwanamke juu ya mume, haki za mwanamke juu ya mume wake ni kumfundisha dini. Mume atakiwa mfundishe dini mke wake, amsomeshe dini ya Allah tabarak wa taala, amsomeshe sunna, amsomeshe manhaji ya wema waliotangulia na mambo mengi ambayo yamo na mambo mengi ambayo yamo katika dini, na hizo ni katika haki za wanawake juu ya ume zao ambazo kila mwanaume anatakiwa azichunge na azilinde ili asije kuulizwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Mimi naishia hapa kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.